Азатлык радиосу сөйлей. Микрофон алдында ал Сукырмаш бүгенге тапшыруда. Чувашстанның Шығырдан ауылынан христиан миссионерлары куылган. Бәгуәтчыларны мусульманнар Ульян өлкәсе шиге буйына озатып куйган. Тәре йөрешен уйыштыручылар Мәләкәстән дә куып чыгарылган. Моннан тыш Азатлыкта бүген Башкортстаннан атналык күзәтү булачак. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Башта соңгы хәбәрләр.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Хәйле көн, хөрмәтле тыңлаучылар, бүгенге яңалыклар белән сезне Метин Карышмас таныштыра. Башта хәбәрләрнең кыскачасы. Нетаньяху Мисыр президенты белән очраша, Төркменстан белән Русия газ сәүдәсен дәвам итәчәк. Вашингтонда Обама сәясәтенә каршы протест чаралары узды. Казахстандагы янгында 38 кеше үлде. Хәзер шушы һәм башка вакыйгалар турында тулырак итеп. Казахстанның көньягында наркоманнар дәвалаган бер клиникта чыккан янгында 38 кешенең һәлак булуы белдерелде. Гадәттән тыш хәлләр министрлыгы коткару хезмәткәрләренең янгында хастаханәдәге 40 кешене коткаруын әйтә. Илнең көньягындагы Талды Курган шәһәрендә клиникта иртә белән башлаган янгын тиз арада 650 квадрат метрлык алаңга җәелгән. Премьер Кәрим Мәсимов янгында ни өчен күп кешенең үлүе турында сораштыручы башлаткан. Казахстанда иминлек кагыйдәләрен дөрес үтәлмәү сәбәпле биналарда төрле каза һәм янгын очраклары еш күрелә. Хәбәр агентлыклары гадәттән тыш хәлләр министрлыгыннан алган мәгълүматларга күрә, быел 8 ай эчендә илдә якынча 10 мең янгын очрагы теркәлүен белдерде. АКШның төрле штатларыннан федерал башкалага җыенган дистәләр шәмин американ ватандашы президент Барак Обама сәясәтен тәнкыйтьләп протест чаралары уздырды. Ак йорт алдында җыелган протестчылар сәламәтлек реформын тәнкыйтьләгән, шигарьләр кычкырып, кулларында язулар белән Конгресс бинасына кадәр йөрде. Протестчылар Обаманы илне социализмга таба алып баруда гаепләде. Халык алдында чыгыш ясаган Обама илче сәясәттә иң мөһим көнүзәк мәсьәлә булган сәламәтлек өлкәсендә бернинде үзгәреш кылмау адымын кабул ителгесез булуын әйтте. Обама шулай ук үз мәнфәгатьләрен кайгырткан төркемнәрнең барлык нәрсәндә илекке кебек үк дәвам иттерү усулын куллануына рөхсәт итмәячәген белдерде. Протестчылар сәламәтлек планы белән бергә илдәге икътисади проблемалар һәм салымнарның арттырылуына каршы чыга. Протест чараларының салымнарны киметү һәм күбрәк икътисади иреклекләр бирелүен таләп иткән Freedom Works исемле хәрәкәт тарафыннан оештырылган булуы ачыкланды. Төркменстан белән Русия бер мөддәткә туктап калган газ сату өчен яңадан җанландыру өчен уртак карар өстендә килеште. Русия президенты Дмитрий Медведев белән Төркменстанга килгән президент ярдәмчесе Сергей Приходько ике ил шөкәтләренең газ сату өчен башлату һәм бәяләрне билгеләү мәсьәләсендә тиз арада сөйләшүләр башлаячагын әйтте. Ике ил арасындагы нефть үткәргечтә булган шартлардан соң Түркменстан Русияга газ сатуны туктаткан иде. Русияның газ үткәргешен карау үшәкнең кишектерүе хакимият кеременнән зур үлеше газ сатуга бәйле булган Түркменстан икътисадын уңайсыз хәлдә калдырды. Бүген Русия президенты Дмитрий Медведев белән Түркмен башлыгы Курбангулы Бердимухамедов Түркменстанның Түркмен башы шәһәрендә бергә очрашкан иде. Израиль премьеры Беньямин Нетаньяху бүген Каһирәдә Мисыр президенты Хусни Мубарак белән очраша. Ике ил арасындагы сөйләшүләрдә төп тема якын көнчыгышта тынычлык урнаштыру мәсьәләсе, Хәмәс кулга алган Израиль хәрбиенең вазгыяте һәм Иранның атом торышыклары мәсьәләсе тора. Сөйләшүләрдә шулай ук Израильнең Фәлестин җирләренә җәйелү сәясәтендә каралачак дип фаразлана. Акыш һәм башка дөнья илләренең каршы чыгуына карамастан, Израиль Үрдән елгасының көнбатыш ярында Яһуд мәхәлләсен арттыру сәясәтен дәвам итә. Израиль матбуаты зиярат алдыннан Бенямин Нетаньяхуның Фәлестин башлыгын Тел-Авив белән сөйләшүләрне башлату өчен мөбарәккә басым ясаячагын язып чыккан иде. Израильнең Харис газетасы Израиль-Фәлестин сөйләшүләренең киләсе ай башлаячагын әйтә. Иранда каршылык чараларыннан соң кулга алынган оппозиция тарафтарларына каршы башлаган мәхкәмә ише дәвам итә. 5-нче мәхкәмә ише дүшәмбе көнне башлана. Иранның рәсми Ирна хәбәр агентлыгы мәхкәмә ишен карау өчен бер ничә җирле журналистка катнашачагын белдерде. Ләкин халыкара журналистларга мәхкәмә ишен карау рөхсәт ителми. Хәзергә кадәр барган мәхкәмә ишендә реформачылар Ирандагы Британия һәм Франция илчеләренең җирле хезмәткәрләре белән бергә 140 кеше чакырылган иде. Аларның барысы да 12 июньдә бәхәсләр тудырган президент сайлауыннан соң уздырылган каршылык чараларында кулга алынган оппозиция тарафтарлары иде. Сез соңгы яңалыклар белән таныштыгыз.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org. Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр,
дөнья хәлләренә күзәтү,
икътисад һәм мәдәният,
кеше хокуклары,
татар башкорт дөньясы яңалыклары,
яшьләр тормышы.
Булар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм яршендә.
Азатлык радиосын тыңлагыз.
azatlyk.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Микрофон алдында Алсу Кырмаш. Башкортстаннан атналык күзәтүдән соң татар дөньясы яңалыклары булачак. Бу атнада Башкортстан белән Чиләбе өлкәсе арасында килешү төзелде. Министрларны күбрәк килешүнең икътисади ягы кызыксындырса, президент Мортаза Рәхимов баштан ук өлкәдә яшәүче башкортларны кайгыртуны максат итеп куйды. Бүген атналык күзәтүдә килешүнең төрле яктан ничек күренүе турында ишетербез. Атна азагында Уфага Русия прокуратурасы вәкилләре килде. Алар республика хокук саклаучыларын тикшерә. Башкортстанда узган атнада булган вакыйгаларга күзәтү белән Кәрим Яушев.
Бу атнада Башкортстанның рәсми мәгълүмат чаралары игътибары үзәгендәге төп тема булып, Башкортстан президенты Мортаза Рәхимов җитәкчелегендәге зур хөкүмәт делегациясенең Чиләбе өлкәсенә барып, дустлыкны яңартып кайтуы булды. Бу визитның төп нәтиҗәсе дип, ике як арасындагы сәүдә, икътисады, фәнни, техник, социаль һәм мәдәни хезмәттәшлек турындагы килешүгә кул куелуы билгеләнә. Аңлашыла ки, Чиләбе өлкәсе җитәкчелеге өчен беренче урында икътисадка бәйле мәсьәләләр алгы планда тора. Ә менә Башкортстан президенты баштан ук икенчерәк приоритетларны билгеләде. Башкортстан президенты Мортаза Рәхимов әлеге сәфәре вакытында берничә тапкыр Чиләбе өлкәсендә 170 меңләп башкорт яшәвен үзләренең тарихи җирләрендә яшәвен билгеләп үтте. Башкортстан шартларында үзләренең тарихи җирләрендә дигән сүз алар монда төп халык дигәнне аңлата. Башкортстан президенты бәлки Чиләбе өлкәсе җитәкчелегенә шундый ук фикерне сеңдерергә теләгәндер. Башкортстандагы гадәтен искә алып булса кирәк, Чиләбе өлкәсендә дә Башкортстан президентын теге яисә бу объектны тантаналы итеп ачу чарасында катнаштырдылар. Кунашак районындагы атом зәхмәтеннән иза чигүчеләр өчен төзелүче яңа мөслим авылында салынучы йортларны карауда Рәхимов визитында мөһим урын алды. Монда шунысы гына кызык дигәндәй, беренче ел элек билгеле язучы һәм җәмәгать эшлеклесе Фәүзә Бәйрәмова шул якларда булып, андагы халыкның авыр хәле турында шаң каккан иде. Үзенең уй-фикерләрен ул китап итеп тә туплап чыгарды. Фәүзә Бәйрәмова андагы халыкны татарлар дип белдерә. Ә менә Рәхимов визиты вакытында алар инде башкорт булып исәпләнгәннәр. Икенче момент ике якның дуслыкның башын төрлечә исәпләвендә булды. Ике яклы килешүгә кул куйганнан соң, Чиләбе өлкәсе губернаторы Пётр Сумин безнең төбәкләр арасындагы дуслык гасырлар белән үлчәнәлек белдерә. Башкортстан президенты исә үз чиратында безнең төбәкләрне күп еллык туганнарча дуслык җепләре бәйле дип белдерә. Бу очракта мөгаен Рәхимов хаклыраттыр, чөнки берничә гасыр элек бернинди Башкортстан һәм Чиләбе өлкәсе дә булмаган. Бу очракта шулай да дуслык туганнарча дуслык дигән сүзләргә игътибар итәргә кирәк. Әгәр 90-нчы еллар башында Башкортстан җитәкчелеге Татарстан турында туганнарча гасырлар буена сыналган дуслык дип сөйләнсә, хәзер инде бу сүзләр көнбатыштан көнчыгышка карап әйтелә. Татарстан ахыры башкорт түрәләре аңында дустан көндәшкә әйләнгән.
Азатлыкта Уфа авазы. Шушы һәм башка яңалыкларны сез интернетта да таба аласыз. azatlik.org.
Башкортстандагы икенче вакыйга, республикадагы хәлләрне тикшерү өчен Русияның баш прокуратурасыннан зур десант килеп төшүе Башкортстанның рәсми мәгълүмат чараларында яктыртылмый. Бу турыда төп мәгълүмат газета.ру сайтында дунжа күрде. Андагы соңгы тикшерү дип аталган материалда әйтелгәнчә, мәскәүләр Башкортстан прокуратурасының һәм прокуратура янындагы тикшерү комитетының эшчәнлеген тикшерә. Әлеге язмада Башкортстандагы билгеле җәмәгать эшлеклесе Рамил Бигнов сүзләренә таянып, әлеге десантның Уфа губка бәйләп төрмәгә ыргытылган 5 кешене яклап, 17 галим язган хат буенча килүе бәян ителә. Алай булуы бик тә ихтимал, чөнки Уфа губ тирәсендәге хәлләр буенча Русия президентына да, Русияның баш прокуратурасына да, Русия президенты янындагы җәмәгать палатасына да хатлар яуган иде. Кайбер чит ил галимләре дә төрмәгә утыртылган галимләр Илдар Габдрафиков һәм Игорь Кушумовның хәленә Русия президентының игътибарын җәлеп иткән иделәр. Уфа губка бәйләп, башта төрмәгә ыргытылган, соңрак Башкортстан югары мәхкәмәсе тарафыннан иреккә чыгарылганнар да Башкортстандагы бу хәлгә Мәскәүдән кысылмый калмаганнар дип исәплиләр. Төрмәдә утырып чыккан галим, тарих фәннәре кандидаты Илдар Габдрафиков үзен җәмәгать палатасына бәйле адвокат та яклавын белдерде. Илдар әфәнде, тикшерү барышында сезнең мәнфәгатьләрне яклауны кемнәр алып бара һәм ул ничегрәк оештырылган?
Минем үземнең ике адвокатым бар. Арадан башка общественный палатадан Брод Александр Семенович меня бирде үземнең представителем, монда аның патнендә юристы бар. Ул инде аны аша без общественный палата белән элемтәдә торабыз. Минем белүемчә 24 августта Брод Александр Семенович, Госдума депутата, общественная палата Ахзасы, Москва-дагы кеше яклау бюросының директоры 24 августа генпрокуратурага шейка исеменә хат язган. Мен шушы, мен белем шейді, мен шушы, аның хаты буенча, бүтән хатлар буенча әлеге көндә Башкортстан прокуратурасында комиссия эшли.
Әле сезнең ирекне шикләү-шикләмәү турында берәр төрле яңа мәхкәмә көтеләме, юкмы?
Әйтергә кирәк, менә 13 август айында Башкортстан югары мәхкәмәсе безнең якка безне төрмәдә чыгарырга карар булды. Һәм 21 августта Арженкизов район мәхкәмәсе мине ягыдан игә тотынга шундый карар чыгарды. Минем бәлгесәр алмасы, минем төрмәдә утырганда, он көн ішінде тазалық бұзылды. Шынки, условиялар бек әйбәт түрлі, төрмәдә өзгіз біләсі, условиялар санаторияда әкелік түгіл. Әмі Башқыстанның ұйғыра мәхкемәсі, бұл яңадан, бұл Арженкизы район мәхкемәсінің қорарын күшінден шығарды, яңа қорар шығарға жіберді. Менім шәйінді қазір, мен әркәдә шол теге подписка невиздім. Бирләр, әлеге көндә мен бер нәрсә дә юк. Подписка да юк, бүтән дә юк. Мен әтергә кирәк вольный гражданин.
9 сентябрьдә Уфаның Арженкиз районы мәхкәмәсе Башкортстан югары мәхкәмәсе карары буенча тикшерүчеләр тарафыннан ата экстремистлык игълан ителгән Башкортстан эшкуарлар союзы рәисе Николай Шуйцовның шикаятын карап, аңа карата бернинди дә шикләү чарасы кулланмау турында карар чыгарды. Әлеге карар чыкканчы Николай Шуйцов үзенең Уфа Губ сайтының хуҗасы булуын белдергән иде. Сәламәтлеге нык какшаган булуга карамастан, Николай Шуйцов телефон аша берничә сорауга җавап бирергә килеште. Канун буенча мине тикшерүү вактына деп түрмөгө отуртурга ярамый деди ул. Эки сабый балам болуу, саламаттыгымдын нык какшаганлыгы мага жол коймой. Андан соң тикшерүүчүлөр мага бир нинди да конкрет айып тага алмады деди ул.
9 числа сам следок не явился, прокурор тем более два раза не явился, и судья вынес решение в соответствии с законом. Содержать меня было нельзя. Первое, по наличию детей у меня 6 детей, двое из которых малолет. Второе, я тяжело болен и даже в момент суда находился на больничном. Третье, Верховный суд, кроме общих слов, ничего конкретного. Не было ни одного доказательства, ни одного.
Уфагупна хужасы сиз буласызмы деген сурауга Швецов оңа жооп берди. Инде былтыр ук мен муну иглан эткен эдим деди ул. Хазиринде Дешевцов сайтның рәсми хужасы сифатында мин Башкортстан Югары мәхкәмәсе аша Уфагопны томалау турындагы карарны юкка чыгарташакмы?
В ближайшее время я намерен через Верховный суд отменить это решение, как хозяин сада. Кстати, я абсолютно уверен, что сайт Уфагоп в ближайшее время будет восстановлен, структура будет его возобновлена.
Түрмөдө отуруп чыккан экинчи тарыхчы Сергей Орлов кебек Николай Швецов да үзине башкырт тарыхына экинчи түрлү караганы үчүн коногаларды. Ушул Уфага миң жыл ярым түгүнлүгүн исбатлаган үчүн башка тарыхый кызматтары үчүн түрмөгө ыргыттылар дейт ул.
Основная моя вина была в том, что я доказал, что Уфа не 1500 лет имеет, а только 450. И башкиры никакого отношения к постройке Уфы не имели. Никакого отношения. Вот меня за это и в тюрьме гноили, и преследуют только за это, что я доказал, что не имеет никакого отношения к башкиры.
Уфагуб.орг һәм башка бәйсез сайтларда басылып чыккан интервьюсында Николай Швецов республика җитәкчелеген үзен төрмәгә ыргытып үтертергә ниятләүдә гаепле. Бу фикерне ул әле дә кабатлады.
Написал на имя прокурора республики, на имя генерального прокурора заявление. Считаю, что в первую очередь башкирское националистическое руководство во главе с президентом Рахимовым. Но способ убийства, они вот экзотичные были. Знаешь, что я болею сахарным диабетом, у меня много других заболеваний. Они решили меня просто... Поэтому в тюрьме меня самую гнилую камеру выбрали в полубазальном помещении и думали, я там умру. Оставь меня без медикаментов, без медицинской помощи, без ничего. И цель была именно убить.
8 сентябрьда Башкортстанның рәсми мәгълүмәт чараларында эшләүче журналистлар журналистларның халыкара бердәмлеге көнен билгеләделәр. Тослар әйтеп, Шакашек Башинформ мәгълүмәт чарасының әлеге көнгә багышланган язмасында бу көн бәйрәм көне дип атала. Һәм Башкортстанда журналистларның эш белән, сәясәт яисә сорылык белән мавыкмавы билгеләнә. Үзенең котлау хатында Башкортстан президенты Муртаза Рахимов Башкортстандагы рәсми журналистлар эшенә бик югары баһа бирде. Азатлык радиосы өчен Уфадан Кәрим Яушов.
Азатлык радиосы Өфе.
Амурдагы Комсомольский. Азатлык радиосы Петербург.
Кырым.
Ижау.
Азатлык радиосы Мәскәү.
Истанбул.
Самара.
Азатлык радиосы Омский.
Азатлык радиосы Екатеринбург.
Бу атнада Чуашстанның шагырдан аулына бер җиңел машина белән христиан дәгъвачылар килгән. Алар үзләре белән татар телендә затлы итеп эшләнгән христиан әдәбияты да алып килгән булган. Бу китапчыкларның бер өлешен таратырга да өлгергән. Аул халкы дәгъвачыларны куып, Ульян өлкәсе шигенә кадәр озата барган. Тулырак итеп Рафис Җәмдихан сөйләр.
Миссионерлар шығырдан урамларында іш білен мәжгур болған халықны ұзақ дәғвәтләп ері алмаған, ауыл халқы аларының машиналарын шырнап алып, юлларын кискен. Шығырданылар Чувашыста мефтие білен үлімтеге кіріп, Рамазан айында Чиста мүсілман ауылында христиан динін дәғвәләп үрішілер білен не ішлерге керекліген білішкенлер. Чувашыста мефтие ісе қануннарыны бұзмышағына іш итерге шақырған. Шығырданылар мефти сөзін иқтибарға алып, христиан дәғвәсшілерін милиция қолына тапшырғанлар. Милиция ісе дәғвәсшілеріні келген юлларына қозанға ұзатқан. Христиан тәғлиметін татарлар арасында таратып үрішілер қазір шоқтай. Ораларында яңа шоқынған татарлар да көп. Русия православ шіркеуіне қораған Отақай Даниил Сысоев Мәскеуде яңа шоқынған татарлардан бір мәхәлләді ұйыштырған. Миссион центр сәхифәсіндәге Даниил Отақай сөзлеріне қорағанда яңа шоқынған татарлар бик көп икен. Шулғы вақытта дәулет органнары білен үшлеу бойынша Татарстан мефтиінің орынбасары Вәлиулла Яқуб күптен түгіл осатлыққа тәжірибе шуны көрсеті татарлар көбірек харизмат секталарға экзотик шарқи күлтларға кете, бізге православия алар білен шабыштырғанда құрқыныш түгіл деп білдірген еді. Шығырданнан ісе дәғвәсшілеріні қуу ұшырағының бұл біріншісігіне түгел. Бірнеше елілік шығырданға Ульян яқларынан бір түркім мүсілман дәғвәсшілері қойтқан болған. Татарларға қас болмаған, мұннан 200 ел ілік барлыққа келген Ғабдул Вахаб есімді шул ғарабы тәғлиметті тарафдарлары болғаннар әлігі миссионерлар. Оларыны да шығырданнар милиция ярдәмінде Ульян үлкесі шегіне хәтлі затып қойғаннар. Шуарстан көршісі Ульян яқларынан шығырданға бір түркім шегеннер келіп түшкен. Олар есе қолықтан ескі шилек, темір-тымыр қалдықлары сатып алып ергеннер. Ескі темірні шығырданда үз кішілерді жия, әмі ескі шилек қолай кесектерін алушы юқ. Шегеннер зур бір машина тұплап кеткеннер. Сөздеріне қорағанда сембір тересіне Молдавиядан бірнеше табор шегеннер келіп орнашқан. Оларға үрт жер тіргізір үшін тұпланған қолдық темір-тымырны түзіліш материалларына алыштыралар. Элегірек келіп орнашқан шегеннер яңаларына шулай ярдәм ете екен. Шулай етіп, шығырданда милләтіне, дініне, қорамыша, нинди ниет білен келуіне қорап, тиешінше я қабул ету, я шик бойына милиция білен ұзатып қою ғадәтті барлыққа келген. Рафис Жемдихан, Азатлық радиосы, Чувашстан.
Азатлық радиосы.
Бізге Азатлық радиосы. Бик керек, біз оңа мұқтаж.
Азатлық болмаса, нинди тұрмыш болайынды, шатлықлы. Шатлықлы тұрмыш та болмай, азатлық болмаса.
Азатлық радиосы.
Татар дөньясы буйлап йөргән христиан миссионерлары темасын дәвам итеп, Сембердән бер хәбәрне тәкъдим итәбез. Өлкәнең Мәләкәс қаласыннан тәре йөрешен куып чыгарганнар. Әмма моның сәбәбе христиан динен таратуга каршы булу түгел, ә йөрешне оештыручыларның җыйган акчаларын кайсыдыр атакай белән бүлешмәүләре дип яза җирле матбугат. Тулырак итеп Сембердән Айрат Ибраһим.
Сембер архиепископы Проклның ғәмәлләре православ диненә зарар гына китерә. Һәрхәлдә Шок исемле газет фикеренчә, аның тырышлыклары гомумән православ диненең абруен күтәрүгә ярдәм итә алмыйлар. Бу газет язуынча, под покровом Пресвятой Богородицы, ягъни изгеләрдән изге Алла анасы канаты астында дигән тәрәле йөрештә катнашучыларны архиепископ Прокл өлкәдәге чиркәүләргә кертмәскә буйырган. Бу әмерне үтәмәгән очракта руханиларны урыннарыннан куып чыгару белән яна. Тәрәле йөреш Пензада башланып, Чиләбедә тәмамланырга тиеш булган. Самарда аларны җылы кабул иткәннәр. Ә Сембердә кире мөнәсәбәт нилектән икән соң? Архиепископ Прокл сүзләренә ышансаң, бу тәрәле йөрешне пычрак куллы кешеләре оештырганнар. Аңа митрополит Кирилл фатиха бирмәгән имеш. Моның ялган икәнен раслаучы ике документта бирелә гәҗиттә. Мәскәү патриархатының саркатибе Варсанофий кул куйган рөхсәт кәгазе һәм тәрәле йөрешне оештыручы Сергей Ракутинның Проклга мөрәҗәгате. Сембердән тәрәле йөреш артабан Мулловка авылы аша киткән. Анда тәре йөртүчеләрне чиркәү ишегендә зур йозак кына каршылаган. Мәләкәстә исә чиркәүгә кертү генә түгел, җирле атакай Василий тәрәле йөрешне оештырганнарны сүгә-сүгә кире борган. Шок газеты хәбәр итүенчә, тәрәле йөрешнең Сембергә кертелмәү сәбәбе бик гади икән. Аны оештыручылар авылларда җыелган акчадан Проклга өлеш чыгармаганнар. Атакай Проклның акча яратуы турында Шок газеты тагын бер мисал китерә. 2007 елда олигарх Курков элеке хатын-кызлар монастыры һәм зираты булган урында сәүдә комплексы төзергә тотынган иде. Әлеге монастыр белән зират Узган гасырның 20-нче елларында ябылган һәм бөтенләй юк ителгән булганнар. Анда нибары ярым җимерек бер бина гына калган. Курков төзелешенә Проклда аның инициативасы белән халыкта кискен каршы чыкканнар иде. Ләкин дин башлыгы кинәт кенә тынган да куйган. Шок газета язуынча, олигарх Курков Проклның авызын җитәрлек дәрәҗәдә күләмле акча белән каплаган. Һәм иң гыйбрәтлесе, төзелеш нигезен казыганда, зиратта күмелгән мәрхүм монахларның сөякләрен җыеп, башка җиргә күмү турында уйлаучы да булмаган, дип яза Шок газета. Бу ишракта руханилар өчен нәрсә мөһимрәк? Динме, акчамы дигән сорау биреп маташу да урынсыздыр инде. Шул ук вакытта Россия армиясенә 250 чамасы руханилар кертеләчәге турында хәбәрләр ишетелде. Дөрес, бу хәбәрдә ислам, буддизм, иудаизм диннәре дә искә алына. Бүгенге армиядә хезмәт итүчеләрнең 85% православ, 12% ислам, 2% буддизм, 1% иудаизм динен тотучылар. Тик менә бер үк хәрби шәстә төрле диннәр әһелләре нинди эш алып барырлар һәм ничек башкарырлар үз вазифаларын. Патша заманында аерым мөселман полклары булганга аңлашыла. Хәзерге армиядә 4 төрле дин әһелләре ничек бүлешерләр үз вазифаларын. Аннан соң православ руханилары табылыр. Ә бихисап шәстләргә каян алып имамнар тупларсың. Монысы да бердән православ динне дәүләт булдыру тырышлыклары кебек кенә килеп чыгадыр инде. Азатлык радиосы, Айрат Ибраһим, Сембер.
Азатлык радиосы.
Тәртип юк инде.
Менә шулай китеп ятсак без.
Менә нишлисең? Җитмәенгә күрә җирем багырын.
All human beings are born free.
Авыл халкының бер дә хокуклары юк.
Клянусь, при осуществлении полномочий президента Российской Федерации.
Узара савантулар перемешләр ашап җыйбыз шунда ими?
Без синең белән акчаны булдырырга тиеш.
Безнең гимназиябызның бер укучысы да
Үрейден курсып урманға бармай тұрмайлар.
Башқұртандан қоздумалар.
Түркия татарларының өз күшілері білен ұйырсы.
Россия қам бұтын дүния құламында.
Казнан. Городу Казан.
Құрашқанда, қатты, универсиаданы өздәрі.
Универсиада программасында 13 спорт түрі.
Қайырлы кейш, қадырлы достлар. Өтен, my friend.
Азатлык радиосы үз эшен ярты сәгатьтән дәвам итәчәк. Тапшыруның икенче өлешендә сезне түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакырабыз. Татар телен Берлинда, Американың Аризона штатында өйрәнү бернинди проблема түгел. Ә менә Татарстанда халык аның ни өчен кирәклеген һаман аңламый. Менә бу хакта белгечләрнең сөйләшүен Азатлык дулкыннарында ярты сәгатьтән тыңларга чакырабыз. Азатлыктан аерылмагыз.